Od noci v kabinetu rozjímání uplynuly už více než 2 měsíce. Johánek se vrátil ke své práci, protože si u něj na přímluvu hraběte Filipa Josefa Galase objednali boční oltář pro svůj chrám hejničtí minorité. Donátorem toho oltáře byl pochopitelně pán libereckého panství. Budeš muset na pár dní svou práci přerušit, oznámil mu hrabě, když za ním přišel do jeho ateliéru, aby se podíval, jak dílo pokročilo. Pánovitým gestem vyhnal Johánkova pomocníka i svého komořího a pak pokračoval. Jedno z magických čísel je 70. A právě tolik dní uplyne od chvíle, kdy ses stal učněm. A teprve teď tě čeká skutečné zasvěcení v naší lóži, aby ses stal tovarišem. Zítra ráno odjíždíme, pojedeš se mnou v mém kočáře, vezmi si věci na pár dní. Kam pojedeme? Místo, kde se nachází chrám naší lože, je pro nezasvěcené tajemstvím. Teprve, až se staneš tovarišem, otevřou se ti další dveře k poznání. Johánek si už zvykl na někdy trochu dětinské chování zednářů, ale tajemství, které znali a skrývali, za to, podle jeho mínění, rozhodně stálo. Práci skončil dřív a šel se projít, aby si trochu vyčistil hlavu. Věděl, že k zednářskému rituálu přijetí za tovaryše patří zpověď. Všichni členové lóže měli právo pokládat mu otázky, na které musí uspokojivě odpovědět. Teprve když vysloví všichni svůj souhlas, může přijmout vyšší zasvěcení. Chtěl poctivě zpytovat svědomí, zda je na tento krok připravený a zda ho chce vůbec podstoupit. Nebylo to totéž jako vstoupit do kláštera. Nikdo po něm nepožadoval celibát, ale přesto věděl, že se stane novým člověkem a musí dodržovat určité morální zásady. Kroky ho skoro podvědomně vedly od zámku do kopce k bývalé zájezdní hospodě, kde stále sídlil výchovný ústav sester Voršilek. Obešel stodolu, kde mýval řezbářskou dílnu a uzonkou cestičkou mezi kopřivami se dostal za dům k zahradě. Byla obehnána nedávno opravenou kamennou zdí z masivních pískovcových štuk. Zeď byla vysoká tak, aby náhodný kolem jdoucí nemohl do zahrady Voršilek zírat. Ale Johánek věděl o jednom místě, kde zedníci museli porazit letitý ořech a po něm zůstal pařez. Když na něj vylezl, viděl pohodlně přes okraj zdi. Byl čas, kdy končila výuka a chovanky se chodívaly na chvíli pobavit a vyvětrat ven. Od jisté doby jim totiž sestra Anastázie zakázala chodit do města. V doprovodu sester mohli jen do kostela a zpátky. Jak správně předpokládal, byly tam všechny. Krásná Veronika, drzá Gabriela i jeho smutná princezna, jak něžně Marie Claire říkával. V ruce měla rýč a čistila od plevelu záhon se spoustou vysokých barevných květin, jejichž jména Johánek neznal. Věděl jen, že těm žlutým se říká zlatobíl. Byla jediná z dívek, která na zahradě pracovala. Ostatní buď seděli, nebo se pomalu procházeli, vyprávěli si a chichotali se. Johánek si uvědomil, že Marie Claire je už zase sama a uzavřela se do sebe. Chtěl by na ní křiknout a říci jí něco pěkného, jenže věděl, jak marné by to bylo. Mezi tajemství zednářů patřilo i poznání, jak dosáhnout vyrovnanosti a klidu. Tohle potřeboval teď víc než cokoliv jiného. Pak si všiml, že se jeho směrem zadívala Veronika a rychle z pařezu sklouzl na zem. Pokud něco nechtěl, pak to, aby na něj začala pokřikovat. Rychle pospíchal mezi kopřivami zpátky k hlavní cestě, jenže nebyl dost rychlý. Tam, kde zahrada končila a začínala vysoká stodola, se nad okrajem zdi objevila plavovlasá hlava. Veronika si z hlavy stáhla bílý závoj laické sestry, protože věděla, že takhle jí to sluší mnohem víc. Přišel jsi za mnou? Zeptala se rozmarně. Dobře víš, koho hledám, povzdechl si rozmrzele. Vím, Johánku, ale pro jediné kvítí slunce nesvítí. Jsou i jiné a mnohé voní stejně, nebo i víc. přijď zítra po klekání. Pokud dokážeš přelézt zeď, odměním tě. Zní to lákavě, ale já tu zeď přelézt nedokážu. Nevymýšlej si, jsi zabedněnec a hulvát. Nemrať se, nesluší ti to. Ráno odjíždím s naším hrabětem na pár dní pryč. To tě omlouvá, ovšem jenom částečně. Až se vrátíš, dokážeš tu zeď přelézt? Možná. Vyhnul se odpovědi. I to ji ale uspokojilo. Poslala mu přes zeď vzdušný polibek a zmizela. Johánek se pomalu vracel do zámku a přemýšlel o ní a o sobě. Byla krásná a určitě by mu dovolila ji obejmout a líbat. Věděl však, že víc by nepřipustila, protože sestry kontrolovaly na začátku každého školního roku panenství svých chovanek, ale popravdě řečeno, netoužil ho získat. Tenhle letmý rozhovor ho znovu utvrdil v jistotě, že Marie Claire ze svého srdce vyhnat nedokázal. Chtěl ji, i kdyby ho to stálo všechno, co měl. Na cestu si vzal jen kožený vak s košilí, domácími nohavicemi, náhradními střevíci, pláštěm do deště a hřebenem a pak ještě truhličku s řezbářským nářadím. Člověk nemohl vědět, kdy ho bude potřebovat. V kočáru nebyli sami, spolu s nimi cestoval ještě Galasův správce Eliáš Kessler a liberecký purkmistr Werner Hammer. I když se o tom nemluvilo, pochopil Johánek, že všichni tři jsou svobodní zednáři. Když občas vyhlédl z okna kočáru, došlo mu, že cestují z hor do kraje, jak se tu říkalo, jižní části Boleslavského kraje. Přenocovali v trochu schátralém zámku v Kosmonosech. Špitalo se, že ho chce zadlužený hrabě Černín prodat. Následující den pokračovali po zemské silnici ku Praze. Když se přiblížili na dohled novoměstským hradbám, zavázali Johánkovi oči černou páskou. Od té chvíle už v kočáru nikdo nepromluvil. Podle zvuků poznal, že projíždějí bránou. Kočár s hraběcí korunkou na dvířkách samozřejmě čekat nemusel. Pak se dost dlouho kodrcali po ulicích s kamennou dlažbou. Johánek odhadoval, že musí být už někde poblíž starého města, když kočár na okamžik zastavil. Ozvalo se skřípění vrat a pak kamsi vjeli. Teprve, když se vrata zavřela, směl vystoupit a sejmout pásku. Byl v klenutém průjezdu, omítnutém bíle, nijak zdobeném. Sloužil nejspíše k zásobování paláce, protože tohle nemohl být vstup pro vznešené hosty. Hrabě Filip Josef Galas ho se svými průvodci bez rozloučení opustil a Johánka se ujal jakýsi hubený, vážně se tvářící muž v tmavém obleku. Odvedl ho po schodech do patra, prošli chodbou bez oken a pak před ním otevřel dveře. Johánek vstoupil a jeho průvodce za ním dveře hned přirazil a zamkl. Ani tahle místnost neměla okna. Bylo tu několik prostých dřevěných lůžek, stůl s lavicemi a na stěně široká tapisérie se zednářskými symboly. Na lavici seděl uhrovitý mládenec se světlými, nepodajně rozčepířenými vlasy a četl knihu. Jsem Johánek, představil se tomu mladíkovi, ale ten zvedl jen hlavu a zatvářil se velice odmítavě. Pak si položil prst na ústa, aby naznačil, že se tu nesmí mluvit. To Johánkovi nikdo neřekl a skoro zapochyboval, že je to pravda. Ten uhrovitý mládenec zřejmě čekal na zasvěcení stejně jako on a bral tu věc smrtelně vážně. Johánek ho nechal být a neřekl už ani slovo, protože věděl, že bratr má svému bratru věřit. Neposadil se však ke stolu a nesáhl po některé z knih, které tam na budoucí tovaryše svobodných zednářů čekali, ale natáhl se na lůžko, složil ruce za hlavu, zíral do stropu a přemýšlel. Ne o velkém stvořiteli, ale o svém životě. Snad poprvé měl pocit, že by všechna tajemství zednářů vyměnil za přízeň Marie Claire.